พักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเครื่องบินของสายการบินเดลต้าถลายออกนอกรันเวย์ขณะกำลังลงจอดท่ามกลางพายุหิมะที่สนามบินในนครนิวยอร์กเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้มาร์คลิปเพิร์ตถูกเย็บ80เข็มเพื่อปิดรอยแผลบนใบหน้าความยาว11ซมจากเหตุการณ์ที่ชายชาวเกาหลีใต้ใช้มีดโกนบุกทำร้ายทูตสหรัฐผู้นี้เมื่อวานนี้และเจ้าหน้าที่อิรักอ้างว่าสามารถตัดเส้นทางลำเลียงสัมภาระและอาวุธของกลุ่มไอซิสภายในเขตเมืองทิกริตซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ติดแม่น้ำไทกริสได้แล้วนะครับในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานเรื่องที่กลุ่มไอซิสใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณาชวนเชื่อให้คนหนุ่มสาวชาติตะวันตกเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิสประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางการศึกษาระหว่างนักศึกษาฮ่องกงกับนักศึกษาจีนแผ่นดินใหญ่เรื่องของอันตรายจากน้ำตาลที่ทางองค์การอนามัยโลกกำลังรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักในเรื่องนี้นะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องของกีฬาขี่ม้าที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในประเทศจีนติดตามจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเครื่องบินของสายการบินเดลต้าเที่ยวบิน1086ถลายออกนอกรันเวย์ขณะกำลังลงจอดท่ามกลางพายุหิมะที่ตกมาอย่างหนักในสนามบินลากาเดียในนครนิวยอร์กนะครับเที่ยวบิน1086พยายามลงจอดเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐก่อนที่จะถลายออกนอกรันเวย์ไปชนกับรั้วกั้นเฉียดฉิวกับการตกลงไปในทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งขณะเกิดเหตุเครื่องบินลำดังกล่าวมีผู้โดยสาร125คนและพนักงานบนเครื่อง5คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าได้มีการอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องที่เกิดเหตุทันทีนะครับและมีผู้โดยสารบางคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรันเวย์ของสนามบินลากาเดียถูกสั่งปิดทันทีหลังเกิดเหตุและยังได้ส่งผลให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวด้วยกันทางภาคตะวันออกของสหรัฐในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้มาร์คลิปเพิร์ตบอกว่าตนสบายดีแล้วทั้งทางร่างกายและจิตใจหลังจากถูกชายชาวเกาหลีใต้ทำร้ายในกรุงโซลเมื่อวานนี้ด้วยการใช้มีดโกนกรีดที่ใบหน้าด้านขวาและมือซ้ายของเขานะครับทูตลิปเพิร์ตเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงโซลเขาถูกเย็บ80เข็มเพื่อปิดรอยแผลบนใบหน้าซึ่งมีความยาว11ซมทูตลิปเปิร์ตเขียนในทวิตเตอร์ในเวลาต่อมาแสดงความขอบคุณกำลังใจที่มีให้อย่างล้นหลามและบอกว่าตนจะกลับไปทำงานโดยเร็วเพื่อฟื้นฟูสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้สื่อมวลชนเกาหลีเหนือก็รายงานข่าวนี้เช่นกันนะครับโดยบอกว่าเป็นรอยกรีดแห่งความยุติธรรมและการลงโทษอย่างสาสมต่อประเทศกระหายสงครามอย่างสหรัฐทางกรุงเปียงยางยังบอกด้วยว่าการทำร้ายทูตสหรัฐแสดงให้เห็นว่าชาวเกาหลีใต้ไม่เห็นด้วยกับการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งดำเนินในสัปดาห์นี้นะครับรายงานข่าวหลายสำนักแจ้งว่าชายเกาหลีใต้ผู้ลงมือนั้นมีอายุ55ปีโดยเขาได้ตะโกนเกี่ยวกับการต่อต้านสงครามระหว่าง2เกาหลีก่อนจะลงมือทำร้ายอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวคนร้ายและถูกนำตัวไปสอบสวนทันทีนะครับสำหรับทูตริปเปิร์ตวัย42ปีได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียก็เคยทำงานที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐก่อนจะเดินทางไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับข้ามไปทางตะวันออกกลางนะครับเจ้าหน้าที่ทหารอิรักกล่าวอ้างว่าได้ตัดเส้นทางลำเลียงสัมภาระและอาวุธของกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสภายในเขตเมืองทิกริตซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตผู้นำอิรักซัดดัมฮุเซนโดยก่อนหน้านี้ทางกลุ่มไอซิสได้ก่อเพลิงบนสนามเพาะเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารอิรักรุกคืบเข้าไปในเขตเมืองทิกริต ซึ่งการสู้รบนั้นต่อเนื่องมาเป็นวันที่4แล้วนะครับกองกำลังของรัฐบาลอิรักและสมาชิกอาสาสมัครนักรบนิกายชีอะร่วมกันต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามเพื่อยึดครองเมืองทิกริสเมืองทิกริสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ใกล้แม่น้ำไทกริสห่างจากกรุงแบกแดดราว80กิโลเมตรและยังเป็นเส้นทางผ่านสำคัญไปยังเมืองโมซูที่กลุ่มไอซิสยึดครองอยู่อีกด้วยหนึ่งในผู้บัญชาการทหารของกองทัพอิรักกล่าวกับ BOA ว่าทหารอิรักสามารถยึดครองหมู่บ้านรอบๆเมืองทิกริสเอาไว้ได้แล้วหลายแห่งนะครับและสามารถตัดเส้นทางลำเลียงของกลุ่มไอซิสได้อีกด้วยนะครับขณะเดียวกันภาพวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือที่แพร่หลายทางอินเทอร์เน็ตเมื่อวานนี้ได้แสดงภาพทหารอิรักและสมาชิกกองกำลังชีอะประหารชีวิตเด็กผู้ชายนิกายซุนนีที่ถูกใส่กุญแจมือไว้แม้จะยังไม่มีการยืนยันแต่เหตุการณ์สังหารครั้งนี้ก็ได้ก่อให้เกิดกระแสความสนใจจากผู้ติดตามกลุ่มไอซิสบนโซเชียลมีเดียและยิ่งเป็นการสร้างความแตกต่างระหว่างชาวมุสลิม2นิกายใหญ่ในพื้นที่ที่กลุ่มไอซิสครอบครองอยู่นะครับนักวิเคราะห์กังวลว่าวิดีโอชิ้นนี้อาจยิ่งทำให้กลุ่มไอซิสสามารถรักษาฐานกำลังในเขตชุมชนนิกายซุนนีในอิรักได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นวิดีโอชิ้นนี้มีความยาวประมาณ1นาทีแสดงภาพทหารอิรักหรือและสมาชิกกองกำลังนิกายชีอะซึ่งบางคนมีธงชาติอิรักปักอยู่ที่แขนกำลังรุมล้อมเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นมือไขว้หลังและถูกใส่กุญแจมือก่อนที่ทหารเหล่านั้นจะล้อมวงแล้วใช้อาวุธปืนยิงสังหารเด็กผู้ชายคนนั้นที่ศีรษะนะครับวิดีโอชิ้นนี้ปรากฏทาง YouTube และ Facebook ก่อนที่จะถูกลบออกไปแต่บรรดาผู้ติดตามกลุ่มไอซิสได้แชร์วิดีโอชิ้นนี้อย่างรวดเร็วทาง Twitter โดยบอกว่าเป็นความรุนแรงที่นิกายชีอะปฏิบัติต่อนิกายซุนนีโดยสื่ออาหรับระบุด้วยว่าเด็กชายในวิดีโอนั้นมีอายุเพียง11ปีเท่านั้นนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าวิดีโอลักษณะนี้จะทำให้การปราบปรามกลุ่มไอซิสนั้นทำได้ยากขึ้นเพราะกุญแจสำคัญในการปราบปรามกลุ่มนี้คือการโน้มน้าวให้ชาวมุสลิมนิกายซุนนีหันมายืนฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มรัฐอิสลามให้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่สืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI มีคำเตือนออกมาในวันพฤหัสบดีว่าให้ระวังความพยายามของกลุ่มไอซิสในการรับสมัครสมาชิกผ่านสื่อออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่ FBI ผู้นี้กล่าวกับสำนักข่าว French News Agency ว่ามีความกังวลต่อการที่กลุ่มไอซิสใช้สื่อออนไลน์ในการรับสมัครสมาชิกและบอกให้ประชาชนระมัดระวังรวมทั้งรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยทันทีหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานเมื่อวันพุธนะครับว่า FBI ได้จับกลุ่มนักเรียนอายุ17ปีชาญกรุงวอชิงตันที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการช่วยเหลือผู้ใหญ่คนหนึ่งให้เดินทางไปยังซีเรียเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามแต่ FBI มิได้เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปราบปรามการก่อการร้ายก็เตือนภัยจากโฆษณาชวนเชื่อที่ให้เยาวชนคล้อยตามและเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามเช่นกันผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายเพิ่มการสอดส่องกลุ่มหัวรุนแรงที่ใช้สื่อออนไลน์สื่อสารชักจูงเด็กรุ่นใหม่ให้เข้าร่วมอุดมการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับหลังจากที่เกิดกรณีเด็กหนุ่มสาวจากโลกตะวันตกจำนวนมากเดินทางออกจากประเทศของตนและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่มีความคิดสุดโต่งดังกล่าวตำรวจอังกฤษเพิ่งต้องเผชิญกับการสืบหาตัวนักเรียนหญิง3คนอายุระหว่าง15ถึง16ปีที่ตำรวจพบภาพพวกเธอเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรและเห็นคลิปที่เด็กเหล่านั้นปรากฏตัวในนครอิสตันบูลของตุรกีและเจ้าหน้าที่เชื่อว่าในตอนนี้ทั้ง3คนอยู่ในซีเรียเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่ม IS เรียบร้อยแล้วนะครับปีเตอร์ฟาฮีจากหน่วยปราบปรามการก่อการร้ายของอังกฤษกล่าวถึงอิทธิพลของการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือชักจูงเด็กรุ่นใหม่ให้เข้ากับขบวนการ IS
The change we've seen over the last few years is that these extremist messages are now pumping through the internet right into your child's
เขากล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลุ่มนิยมความรุนแรงแบบสุดโต่งเข้าถึงเยาวชนผ่านการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตคือไปได้ถึงห้องนอนของเด็กๆโดยตรงนะครับเจ้าหน้าที่บอกได้ว่าสตรีชื่ออักซ่ามักมูดชาวอังกฤษผู้ที่เคยเดินทางไปซีเรียเพื่อร่วมกับ IS ทำหน้าที่เป็นคนจูงใจเด็กวัยรุ่นให้เป็นสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงนี้และหากดูข้อมูลว่ามีคนจากยุโรปจำนวนมากที่ฝักใฝ่ IS จนถึงขั้นออกจากประเทศของตนไปร่วมทำสงครามในพื้นที่หรือยอมพลีตนให้กับนักรบ IS อาจจะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ท้าทายเจ้าหน้าที่อย่างมากในขณะนี้นักวิเคราะห์ชิราสมาเฮอร์จากมหาวิทยาลัย King's College ที่ลอนดอนกล่าวว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันทำให้คนที่อยากจะทราบถึงชีวิตของนักรบ IS หรือคนที่ร่วมกับกลุ่มหัวรุนแรงนี้เป็นอย่างไรสามารถฟังเรื่องราวต่างๆได้จากสมาชิก IS ที่อยู่ในพื้นที่จริงนะครับ
Today you can have a direct dialogue with the fighter. You can ask them what life is like on the ground. You can ask them how they got there.
ก็เสริมว่าการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักรบ IS ทำให้คนที่อาจจะเคยกลัวเลิกกลัวที่จะเข้าร่วมกับขบวนการดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญจาก King's College ผู้นี้บอกได้ว่าการโน้มน้าวใจคนรุ่นใหม่โดยกลุ่ม IS อาศัยเครือข่ายของคนที่ชื่นชมนักรบสงครามทางศาสนาเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นเป็นดาราหรือศิลปินคนดังนะครับเจ้าหน้าที่พบด้วยว่าผู้ปล่อยข้อมูลจูงใจให้เข้าร่วม IS รายสำคัญคนหนึ่งอยู่ที่นครเบงกาลอร์ของประเทศอินเดียเขาใช้ Twitter ภายใต้ชื่อ Shami Witnessชายคนดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่จับตัวได้เมื่อเดือนธันวาคมเจ้าหน้าที่พบว่ามีคนติดตาม Twitter ของเขามากกว่า 17,000 คนและเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของกลุ่ม IS ด้วยนะครับ
We call them disseminators and these disseminators are incredibly important insofar as because they're not on the ground they're able to aggregate large
นักวิเคราะห์ชิราสมาเฮอร์กล่าวว่าผู้ปล่อยข้อมูลเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลของโฆษณาชวนเชื่อจากกลุ่ม IS ขยายวงกว้างเป็นเท่าทวีคูณนะครับเจมส์คลัปเปอร์ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐบอกว่าสิ่งที่เขากังวลที่สุดคือคนอเมริกันในประเทศที่ผันตัวมาเป็นผู้ก่อการร้ายหลังจากถูกกล่อมจากโฆษณาชวนเชื่อโดยกลุ่ม IS บนอินเทอร์เน็ต
ISIL particularly is very slick very sophisticatedproselyting and recruiting
เขาบอกว่ากลุ่ม ISIL หรือ IS มีความแยบยลมากในการใช้สื่อออนไลน์ทั้งในเรื่องการแพร่ข้อมูลและการชักชวนให้คนมาเป็นสมาชิกของตนเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองทั้งในสหรัฐและยุโรปนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าหน่วยงานรัฐสามารถตอบโต้ IS โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้คนหลงเชื่อกับกลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มนี้ได้โดยสามารถตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้จุดเริ่มต้นของความสงสัยใคร่รู้ในหมู่เยาวชนถลำลึกกลายเป็นความรุนแรงที่เป็นภัยต่อประเทศได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคราวนี้กลับมาที่สหรัฐครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันซึ่งกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่ไม่ใช้อีเมลของกระทรวงการต่างประเทศระหว่างการทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐระบุในวันนี้ว่าเธอได้ขอให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นเปิดเผยอีเมลของเธอในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งนะครับโดยอดีตรัฐมนตรีคลินตันระบุในทวิตเตอร์ว่าเธอต้องการให้ประชาชนได้เห็นอีเมลของเธอและเธอเป็นคนขอให้กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยอีเมลเหล่านั้นด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมรี่ฮาร์ฟมีแถลงการว่าทางกระทรวงจะตรวจสอบอีเมลของอดีตรัฐมนตรีคลินตันและจะมีการเปิดเผยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วที่ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักพักเนื่องจากอีเมลมีจำนวนมากหลายหมื่นฉบับนะครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันใช้อีเมลส่วนตัวในการติดต่องานช่วงที่ดำรงตำแหน่งซึ่งอาจละเมิดกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐนะครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น39จุดปิดที่ 18,135 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 4,983 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,100 กับ1จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,197ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท44สตางค์นะครับไปกันต่อที่ฮ่องกงครับความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยในฮ่องกงเรื่องบทบาทของจีนต่อการปกครองของฮ่องกงได้กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งในวงการการศึกษาไปแล้วนะครับผู้สื่อข่าวชานอนแวนเซนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากฮ่องกงและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับมหาวิทยาลัยฮ่องกงสถานศึกษาชั้นนำของเอเชียแห่งหนึ่งกำลังเผชิญกับความตึงเครียดในหมู่นักศึกษาที่เห็นว่าการเมืองที่มีจุดยืนทางการเมืองไม่ตรงกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเลือกตั้งของนักเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อเดือนที่แล้วด้านหนึ่งคือนักศึกษาที่เชื่อในแนวทางประชาธิปไตยตามที่ชาวฮ่องกงจำนวนมากต้องการเห็นกรุงปักกิ่งลดอำนาจของตนในกระบวนการเลือกผู้บริหารเกาะฮ่องกงและอีกด้านหนึ่งก็คือนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่นิยมแนวทางของจีนแผ่นดินใหญ่ฝ่ายหลังนั้นมาจากประเทศจีนโดยตรงซึ่งคิดเป็นร้อยละ16ของนักเรียนที่ University of Hong Kong แห่งนี้นะครับนักเรียนจำนวนไม่น้อยกล่าวว่าหนึ่งในผู้ลงสมัครเลือกตั้งสภานักเรียนของมหาวิทยาลัยเป็นสายลับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนอร่าแลมนักเรียนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักข่าวของสื่อของมหาวิทยาลัยบอกว่านักเรียนจีนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งไม่พอใจที่เธอรายงานช่วงการเลือกตั้งแกล้งเธอด้วยการนำข้อมูลส่วนตัวของเธอโพสต์ลง Facebook
When we are getting black we see the media are getting blackmail or some certain kind of happiness
Nora Lam บอกว่าเมื่อคนที่ทำงานสื่อถูกแกล้งด้วยการเอาข้อมูลมาเปิดเผยการทำงานจึงเต็มไปด้วยความน่ากังวลใจอย่างมากฝ่ายที่ต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่ใช้ข้อความเสียดสีที่รุนแรงช่วงการเลือกตั้งสหภาพนักศึกษาเช่นใบปลิวที่ติดตามอาคารต่างๆที่เขียนว่าพวกจีนแผ่นดินใหญ่ที่รักคอมมิวนิสต์พวกเราเกลียดคุณนอกจากนั้นยังใช้รูปอดีตผู้นำจีนเหมาเจ๋อตุงมาติดอยู่ข้างๆผู้ลงสมัครเลือกตั้งคนหนึ่งที่เคยกล่าวว่าตนนั้นเป็นลูกหลานสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกด้านหนึ่งสื่อของทางการจีนโต้กลับนักเรียนฮ่องกงเหล่านี้ว่ากำลังทำตัวเหมือนอดีตวุฒิสมาชิกโจเซฟแมคคาร์ธีของสหรัฐสมัยสงครามเย็นที่ตามล่าตัวคนที่ตนหวั่นใจว่าฝักใฝ่คอมมิวนิสต์จนเกิดเป็นลัทธิเหมือนกับการล่าแม่มดในสมัยก่อนและหนังสือพิมพ์ People's Daily ของทางการปักกิ่งกล่าวว่านักเรียนจีนถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่จีนรายหนึ่งบอกว่าฮ่องกงต้องให้ความคุ้มครองและให้เกียรติผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจากจีนแผ่นดินใหญ่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยฮ่องกงอัลเบิร์ตชัวยอมรับนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะลดการแบ่งแยกทางความคิดในหมู่นักเรียน
There is still a lot of work for us to do to promote integration but it is not just between
ก็บอกว่าความยากนั้นเกิดขึ้นไม่เฉพาะแต่ในเรื่องว่าใครเป็นนักเรียนฮ่องกงและเด็กคนใดมาจากจีนแผ่นดินใหญ่แต่รวมถึงความแตกต่างด้านพื้นฐานทางวัฒนธรรมด้วยอาจารย์โจเซฟชุงจากมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งในฮ่องกง City University of Hong Kong บอกว่านักเรียนเหล่านี้ยังแข่งกันเรียนด้วยซึ่งหมายความว่ามิติของความตึงเครียดมีมากกว่าประเด็นทางการเมือง
Then there's another level of tension with regard to election of the student union.
เขาบอกว่าเรื่องการเมืองในฮ่องกงทำให้เกิดการแบ่งขั้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทั้งที่มหาวิทยาลัยและในสังคมโดยรวมและการท่ามกลางการกลับมาประชุมการกลับมาชุมนุมของผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงตามท้องถนนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA Thai ครับต่อไปเป็นรายงานสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการทานน้ำตาลมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาฟันผุโรคอ้วนรวมทั้งเป็นที่มาของปัญหาสุขภาพอื่นๆอีกด้วยและองค์การอนามัยโลกได้ออกคำแนะนำใหม่เกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลเติมแต่งที่เหมาะสมในแต่ละวันคือไม่ควรมากกว่า 10% ของพลังงานนะครับผู้สื่อข่าวลิซ่าชลายส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขว่าเมื่อปีที่แล้วมีประชากรโลกอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปถึงกว่า 1,900 ล้านคนมีน้ำหนักตัวเกินและในจำนวนนี้กว่า600ล้านคนเป็นโรคอ้วนครับองค์การอนามัยโลกระบุได้ว่าปัญหาโรคอ้วนทั่วโลกนี้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนับตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมาและที่มาหรือตัวการสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการบริโภคน้ำตาลซึ่งได้เพิ่มขึ้นทั่วโลกราว 10% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยองค์การอนามัยโลกบอกว่าการบริโภคน้ำตาลเติมแต่งในอาหารหรือที่เรียกว่า free sugars อย่างเช่นกลูโคสฟรุกโตสและน้ำตาลทรายนั้นได้เพิ่มขึ้นตามลำดับซึ่งเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นข่าวร้ายในแง่สาธารณสุขด้วยนายฟรานเชสโกบรังกาผู้อำนวยการฝ่ายโภชนาการเพื่อสุขภาพขององค์การอนามัยโลกแนะนำว่ามีหลักฐานอย่างแน่ชัดที่ระบุว่าการทานน้ำตาลเติมแต่งในระดับที่น้อยกว่า 10% ของค่าพลังงานที่เราได้รับในแต่ละวันนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาโรคอ้วนน้ำหนักตัวเกินและฟันผุได้โดยเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้ให้ตัวเลขเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ง่ายๆว่า 10% ของค่าพลังงานในแต่ละวันก็เท่ากับน้ำตาลราว50กรัมหรือ12ช้อนชานั่นเองพร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างว่าซีเรียลซึ่งเป็นอาหารเช้าโดยทั่วไปของคนอเมริกันนั้น1ถ้วยจะมีฟรีชูการ์หรือน้ำตาลเติมแต่งเท่ากับ4ช้อนชาและน้ำอัดลม1กระป๋องก็มีน้ำตาล10ช้อนชาเป็นต้นครับ
An average size bowl of breakfast cereals contains 4 teaspoons of free sugar.
เจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพขององค์การอนามัยโลกผู้นี้บอกด้วยว่า free sugar ก็คือน้ำตาลเติมแต่งที่ผู้ผลิตอาหารพ่อครัวหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคเองใส่เพิ่มเข้าไปแต่ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ควรระวังน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในน้ำผึ้งน้ำเชื่อมและน้ำผลไม้ด้วยเช่นกันครับครับนั่นก็เป็นน้ำตาลเติมแต่งซึ่งจัดเป็นผู้ร้ายที่อาจจะสร้างปัญหาสุขภาพให้กับเราได้นะครับแต่องค์การอนามัยโลกบอกว่าน้ำตาลที่เป็นพระเอกหรือไม่เป็นอันตรายนั้นก็คือน้ำตาลที่พบได้ในผลไม้สดในผักรวมทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ประเภทนมครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันครับ
ครับจากเรื่องของสุขภาพและโรคอ้วนนะครับมาส่งท้ายกันด้วยเรื่องของกีฬาเวลานี้ชนชั้นกลางชาวจีนที่มีเงินกำลังนิยมกีฬาขี่ม้าโชว์กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางและการเป็นเจ้าของม้าจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของความสำเร็จในกลุ่มคนที่แม้จะไม่ใช่กลุ่มใหญ่แต่ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้สื่อข่าวชานอนแวนเซนส่งรายงานมาจากฮ่องกงและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอส่งท้ายครับ
อดีตผู้นำเหมาเจ๋อตุงของจีนห้ามกีฬาม้าแข่งเมื่อปีค.ศ.1949เพราะเห็นว่าเป็นกีฬาที่น่าอับอายของพวกทุนนิยมนะคะแต่กว่า60ปีให้หลังมีสนามแข่งม้าสนามเล่นโปโลและสโมสรจ็อกกี้ตามเมืองต่างๆทั่วประเทศจีนนอกจากนี้ยังมีการซื้อม้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากด้วยและธุรกิจของบริษัท Equestrian Globe จากเยอรมนีซึ่งเป็นผู้นำเข้าม้ารับก่อสร้างสถานที่สำหรับการฝึกขี่ม้าและขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการขี่ม้าต่างๆกำลังขยายตัวก้าวหน้าเป็นอย่างดีค่ะ
China has seen a huge increase in the equestrian world and the equestrian market in general.
Megan Yeshki, ผู้จัดการของ Equestrian Globe บอกว่าตลาดม้าในประเทศจีนขยายตัวออกไปอย่างมากและความสนใจของผู้คนในกีฬาต่างๆที่เกี่ยวกับม้าก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมานะคะทำให้มีการซื้อขายโดยเฉพาะการนำเข้าม้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเวลานี้มีสโมสรขี่ม้า300แห่งและสนามแข่งม้า25แห่งในประเทศจีนและที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในนครเทียนซินจะเป็นศูนย์กลางที่เรียกว่าเทียนซินอีควายน์คัลเชอร์ซิตี้มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ศูนย์กลางแห่งนี้จะมีคอกม้าสำหรับม้า 4,000 ตัวคลินิกม้าที่ก้าวหน้าทันสมัยห้องทำงานให้ผู้ฝึกสอน150แห่งโรงฝึกซ้อมสนามแข่งคลับเฮาส์และวิทยาลัยสอนการขี่ม้าโชว์ระดับนานาชาติด้วยเฉินเก้เป็นนักธุรกิจซื้อขายม้าและลูกสาวอายุ15ปีเฉินฉิงเป็นนักขี่ม้าโชว์กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางอายุน้อยที่สุดในประเทศจีนค่ะ
At the beginning it's all local the China horses not very good
นักธุรกิจผู้นี้เล่าว่าตอนที่เริ่มซื้อขายม้าเมื่อ10ปีที่แล้วก็ซื้อม้าในประเทศซึ่งไม่ค่อยจะดีนักแล้วก็ถูกหลอกแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์และในปีที่แล้วเขาเริ่มซื้อม้าจากประเทศฮอลแลนด์และเบลเยียมนักธุรกิจชาวจีนผู้นี้บอกว่าแม้จะมีความนิยมกีฬาการขี่ม้าโชว์จริงๆในประเทศจีนแต่ผู้ซื้อชาวจีนมักจะไม่ทำตามข้อตกลงกับผู้ขายในต่างประเทศทำให้เสียชื่อและเสียความเชื่อมั่นไว้วางใจในผู้ซื้อชาวจีนในตลาดต่างประเทศนะคะแต่เดวิดสโนดแกรสพ่อค้าม้าจากอเมริกาไม่ท้อถอยค่ะ
We've seen steady growth over the last I would say the last 3-4 years
เขาบอกว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามีความสนใจม้าจากอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอแต่ก็เชื่อด้วยนะคะว่าตลาดจะขยายตัวออกไปได้อีกถ้าช่วยการฝึกสอนและให้ความช่วยเหลือต่อสโมสรนักขี่ม้ารวมทั้งจัดการแข่งขันซึ่งเรียกร้องความสนใจได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อมีคนสนใจกีฬาเกี่ยวกับม้ามากขึ้นพ่อค้าก็จะขายม้าได้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington Washington
กลับมาติดตามประเด็นสัมภาษณ์สดกับเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกในเวลา 7:30 นาที
มีรายการพิเศษเหรอ